Dobrodošli u epizodu podcasta Glaso mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Iljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 kilometra. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno. Mislim, sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu. I čim iskačete iz tog kalupa, ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. Ako imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problemi sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nijak koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli. Da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja? Gde mlada jedna osoba, sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto, da odu, da ne znam, da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mlade ugašena. To jeste problem zato što je kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razvijaju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu, međutim, eto, sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da, eto, jedno takvo mesto kao što bi trebao da bude jedan dom omladine i kakvi gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postojalo na jednom mestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina delovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest i da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična. Dakle, sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Mladi jesu promena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koji kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u, naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati do znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi da kažem da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni i te brizam da oni se bave video editingom, tako da imamo, da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam, da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima, kako bismo ih motivisali da donose neke promene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, na njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sad današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje, kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima, to i te kako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije. Ali suštinski, da kažemo, na nekem većem delu, jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa. Opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si i sama, eto kažeš, živjela jedno vreme u većem gradu pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja 3 dana, tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koje je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da jeste bekstvo, zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana 2 ili 3 puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koje su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u pola jedan iz sela, a da se vratite u 15 do 4, a od pola jedan do 15 do 4 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15 do 12, što znači da je u mom selu u 1 i 15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Pa ti spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima.
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde kako bi se stvari promenile? Ne ćutim. Znači ja sam predsednica KUD-a u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanja, tražim neka rešenja. I to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto pozitivan primer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda ne sad iz svog okruženja nego iz nekog drugog okruženja da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu, pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru, pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Dom omladine gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo. Dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota, s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja od tebe sam juče kao gledala, ja rekao najverovatnije kašice, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo je stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini tvoj sadržaj je, naravno baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu. Ali da, bude negativnih komentara, ali eto, savet za svakog ko hoće da snima za društvene mreže. Kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement. Tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je uopšte teško da budeš eto, autentično online, da kreiraš uopšte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
Koliko ti je teško da smisliš šta ćeš uopšte snimati?
jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja, trebao bi ja neki vlog da snimim, ali kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema tu ničeg nešto zanimljivog. Tako da eto ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super, ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje. Sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno je, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da, to bude izazovno, ali
Možda to opet dodaje neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja, što je jedinstven, da kažem.
to je ono što sam sada htjela da kažem. Svakako,
Originalno.
kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine, što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista nekom mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem i tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi eto da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto je ista je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo.
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da, i ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete o ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego onih koji će to da osuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Da, šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače od
Od
sreće.
sreće, nadam se. Da. Hvala ti
Da.
mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti, koji su isto eto iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično, i traže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!